poslouchá.
Toulky po regionech.
Zima nás ne a neopustit. Toho využila parta dobrovolníků v Harachově, která postavila ledový středověký hrad. V Čechách jde o největší ledovou stavbu. Na Slovensku stojí podobná ve Spišské Nové Vsi. Na stavbu hradu spotřebovali nadšenci více než 10 000 krychlových metrů sněhu. Hrad měří přes 40 metrů a má dokonce 13-metrovou věž. A jak jinak ho pokřtít než pořádnou bitvou? Tu sledovala tisícovka diváků a také zpravodajka Ivana Šeflová.
Areálem zněla pravá nefalšovaná středověká hudba. Kolem a dokola celého hradu hořely pochodně a nálada byla bojová. Autora celého nápadu se sněhovým středověkým hradem Pavla Kneře jsem se pro jistotu ještě před bitvou zeptala, jestli boj inspirovala nějaká skutečná událost přímo z Harachova.
Bitva nebyla inspirována skutečnou událostí, bude to smyšlený příběh a mělo by to připomínat období 30leté války.
Přestože jde o středověkou bitvu s jasným cílem, hrad by měl zůstat celý i po ní.
10 dní hruba stavba, další 4 dny se potom šperkovalo. Zdobilo.
Vypočítává hlavní architekt stavby Petr Horník, kolik práce a času hrad stál. Stovky diváků netrpělivě očekávali zahájení bitvy, na kterou se chystala i parta profesionálů a dobrovolníků.
My jsme z Turnova a jinak tady máme šermíře z celé republiky, Česká Lípa, Mělník. Rozhodně bych řekl, že na tom povrchu, který tady je, tak je to poměrně nebezpečný, protože je to pro nás něco nového, nejsme na to moc zvyklí, přece jenom přes tu zimu máme spíš klid zbraní.
Každá bitva musí mít samozřejmě svůj plán. Ani v Harachově nic nenechávají náhodě.
Prebehla velká bojová porada, jsme se dali dohromady všetci náčelníci a jsme si povedali tak a tak a tak a tak to bude zrobené, takže je to.
Těsně před bitvou se u verbířů zapisují hlavně mladí muži, kteří budou v červených nebo modrých pláštěnkách pomáhat s dobýváním hradu. Někteří se přišli jen podívat nebo pokochat stavbou.
Krásný to je. Určitě jsme stavěli, iglu jsme stavěli, pěkný, dobrý, o moc menší než tohle.
Jsme tady na rekreaci, z Mělníka, no krásný, dětem se to líbí.
Z Prahy.
Super, stavěli ho 14 dní a povedz se jim, no.
Teď už můžu klidně prozradit, že loupeživí rytíři ze Spiše byli poraženi. Hrad Harachštejn je zpátky v rukou místních obyvatel. A co s ním bude dál, říká nakonec opět hlavní organizátor stavby Pavel Kneř.
Hrad bude přístupný normálně veřejnosti a budou po něm moct chodit, klouzat se na skluzavkách.
Sněhový hrad vydrží podle jeho stavitelů až do jara. Ledově upravený si ho budou moci zájemci prohlédnout i 20. března na tradičním setkání s Krakonošem. Hory ještě neopustíme, naopak tu oslavíme narozeniny. Ty měla 4. března nejstarší evropská sedačková lanovka, slavila 70 let. Turisty vozí v Beskydech a vede na pustevny. Výročí spolu s ní oslavil Jiří Mekeska, který se o lanovku stará už více než 40 let.
Skutečně před 70 lety se začala nová éra výsutých sedačkových lanových dráh. S tím nápadem přišel pan Wiesner z Chrudimi. On ten nápad připevnit sedačku na lano, to okoukal v Americe, v Lake Tahoe, a tady ten nápad si přenesl tady do Česka a první taková lanovka byla postavena právě tady. Ta první měla dřevěné podpěry, snad bylo zajímavé u té první lanovky, že ti naši předci byli schopni postavit během 2 měsíců, hodinová kapacita byla 144 lidí, ta dnešní kapacita má 900 lidí za hodinu.
Pan Mikeska je správcem lanovky už neuvěřitelných 42 let.
Já jsem tady původně jel jenom na 3 měsíce, já jsem kdysi běhal na lyžích. Mes Frenštát mě tady schoval jenom na 3 měsíce, ale od tu doby se mi tak tady zalíbilo, že jsem tady až do dneska.
A jak vidí budoucnost lanovek u nás?
Ta lanová doprava stoupla, doufám si říct, několikonásobně, a jestli kdysi bylo, budu mluvit Československo, bylo nějakých 7 lanovek, potom 12, tak všichni jsme se dobře znali. Dneska naprosto nesem schopný postihnout ty lidi. Bohužel nedovedu ani říct, kolik těch lanovek dneska je. Nahrazují se vleky sedačkama, to jde prudce dopředu.
bystrá vodička, laká lodětče pro Janíčka. Hej, bystrá voda, bystrá vodička, laká lodětče pro Janíčka. Hej, lese temný, vršku zelený, kde je můj Janík přemilený? Hej, lese temný, vršku zelený, kde je můj Janík přemilený?
Na Ledovém hradě i lanovce se pěkně vymrzne. Nabízí se posazení v hospůdce třeba u karet. My si taky budeme povídat o kartách, ale s těmi by vám nikdo nedovolil zahrát ani jedinou hru. Jsou to totiž karty nesmírně vzácné, pocházejí ze 16. století a jsou to zřejmě nejstarší karty na Moravě. Po náročném restaurování se vrátily do vědecké knihovny v Olomouci a jak uslyšíte od Radky Kvasničkové, vědci na ně přišli úplnou náhodou.
Pracovníci knihovny měli před časem jasný úkol – vybrat staré tisky pro restaurátorský zákrok. Jaké bylo jejich překvapení, když ve vazbě odborného spisu o nerostech Konráda Gessnera z roku 1565 objevili karty. Jak nález vypadal, tak to popisuje Rostislav Krušinský z vědecké knihovny.
8 listů tvořilo jednu desku, byly slepené, byla z toho dělaná lepenka, no a to byla potažená kůží. No a když se to odchlíplo, tak i malému dítěti by docvaklo, že jsou to nějaké kartičky.
Karty jsou tištěné technikou dřevořezu, nejsou kolorované a s největší pravděpodobností se jedná o nevyužité zásoby tiskaře.
Oni většinou, když už tiskli ty karty, tak toho asi tiskli více. Pak to měli celé ty velké archy potisklé, tak měli nachystané, že je budou kolorovat, že vymalují, vybarví. No a asi se k tomu nedostal a dřív prostě potřeboval nějaký materiál a on ten papír byl tehdy docela drahá záležitost, takže když byla potřeba materiál, tak vzal klidně i ten potištěný, nebo tady v tomhle případě taky mohlo jít o zmetek, takže si to odložil jako na další použití.
Ve vědecké knihovně v Olomouci měli z nálezu radost. Tak starých karet se totiž na našem území mnoho nedochovalo.
Výjimečné jsou vlastně jenom tím, že se dochovaly, protože karty se dochovaly obecně velice málo, už vzhledem k tomu, že tam používání papír, což není úplně nejtrvanlivější materiál, a pokud se s těmi kartami pravidelně hrálo, tak samozřejmě dochovalo se jich docela málo, aspoň u nás v republice.
Olomoucké karty nyní spočívají na lepenkové desce. Restaurátoři je vyjmuli z knižní vazby, oddělili je od sebe a chybějící části vyplnili papírovinou. Nyní jsou karty bezpečně uloženy v trezoru. Zájemci si je ale mohou prohlédnout v elektronickém katalogu knihovny.
Kutná Hora má další turistickou zajímavost, a to nové muzeum loutek. Po vstupu máte pocit, že jste v pohádce. Loutky z období první republiky tu jsou naaranžované do nasvícených divadelních scén, jako by měly každou chvíli ožít. Muzeum připomíná rozkvět slavného amatérského loutkářství v Čechách a stranou nezůstává ani zlatý věk rodinných loutkových divadel. Vypravil se do něj i Michal Trnka.
Nápad sbírat předválečné loutky převážně z období první republiky se zrodil v hlavě Martina Richa. Brzy na to se tento koníček zalíbil i jeho bratrovi a dalším členům rodiny.
Předválečné loutky mají takový specifikum, že mají v sobě ještě takovou tu mystičnost těch starých časů. Je i vidět typologie jednotlivých postav.
Objevit v dnešní době starou loutku spojenou se začátkem minulého století je podle Martina Richa stále větší problém a vyžaduje to doslova mravenčí práci.
Je to hlavně věc štěstí, věc náhody, takže člověk mluví se známýma, občas se někdo zmíní, my máme něco na půdě zapomenutého, někdy se poštěstí narazit na nějaký inzerát, někdy člověk, když přijde do nějakého starého starožitnictví, tak má taky štěstí, něco se třeba najde.
Postupem času a hlavně se sílící sběratelskou vášní začali Richovi přemýšlet o vlastním muzeu českých loutek. Snad pro své kouzlo spojené se středověkou atmosférou zvítězila nakonec právě Kutná Hora. Současná expozice nově otevřená otevřeného muzea loutek nese příznačný název 100 let zpátky do pohádky a je zaměřena především na loutky pohádkových postav.
Jako je třeba Červená karkulka, Perníková chaloupka, Šípková růženka, vidíte tady hromadu ježibáb, čertů, loupežníky v lese.
Nechybí ani třeba čaroděj z podzemní jeskyně, anebo hladový drak číhající na rozmarnou princeznu.
Velká zajímavost je třeba soubor Mintzbergových loutek, vlastně loutky dělaný za první republiky sériově.
Amatérské loutkové divadlo k historii Kutné Hory neodmyslitelně patří. Podle uměleckého vedoucího divadelního spolku Tyl Miroslava Štrobla byl dlouho svět různých maňásků spojen hlavně s místním sokolem.
Tady se konaly loutkářské dny. Ty loutkáři kutnohorští mají obrovský fondus, který je uložený v divadle, a oproti třeba muzeu loutek tady zahrnuje loutky i poválečný.
Provozovatelé muzea loutek chtějí kdysi slavnou historii časem obnovit a pozvat návštěvníky i na živá loutková představení. Dodejme ještě, že nové muzeum českých loutek najdete v Kutnohorské Kolárově ulici, jen kousek od Palackého náměstí.
Turisty bude lákat na novou expozici i hrad Rožumberk na Českokrumlovsku. Pochlubí se z Brusu novou prohlídkovou trasou, ukáže soukromé pokoje a život šlechtické rodiny Bukvojů. Původní historický kabát tak na hradě dostali prostory, které donedávna sloužily jako depozitáře. Na prohlídku se vydal i zpravodaj Ivan Mls.
Ve druhém patře hradu, odkud se zatím návštěvníci dostali pouze na věž, se teď vydají do nové expozice. A byť má hrad za sebou už více než 700 letou historii, v tomto případě nebude časový posun tak veliký.
Vracíme se do období po polovině 19. století. V těchto místnostech měli Bukvojové své takové soukromé apartmány. Bylo to v době, kdy v prvním patře hradu už fungovalo rodinné muzeum.
Vysvětluje kastelánka hradu Andrea Čekanová. Prohlídková trasa představí jídelnu, pracovnu, salon, ale také hernu. Nikoli pro děti, ale pro pánskou společnost. Takže tu dominuje třeba kulečník či karetní stůl. V jednotlivých místnostech pak nechybí ani vybavení, které návštěvníci zvlášť v předjarním čase jistě ocení. Dobová kamna.
Do kamen byla instalována elektrická topná tělízka, která kamna nahřejí a z nich se potom akumuluje teplo.
Město Cheb má nově upravenou pěší zónu. Na jejím začátku bude stát 9 metrů vysoká takzvaná brána času. Vítězem soutěže se stal profesor Marian Karel, akademický sochař z Prahy. Město však v souvislosti s novou pěší zónou řeší zajímavý problém. Dlažbu špiní kovový pás, představující symbolickou časovou osu města. Radnice o pomoc požádala odborníky. O to, jak problém vyřešit, se zajímal Zdeněk Trnka.
Chebský zrzek. Právě takovou přezdívku získal v Chebu kovový pás, vsazený do dlažby nově opravené části hlavní pěší zóny. Ocelový pruh s významnými letopočty z městské historie měl být jednou z dominant výstavní třídy. Místo toho ale pouští rez, špiní boty turistů i novou dlažbu. Místo starosta Michal Pospíšil vysvětluje, co na to radnice.
My jsme na to zareagovali tak, že jsme se spojili s autory celého projektu a podnikáme v tom kroky takové, abychom to odstranili a nakonec to dílo vyznělo tak, jak má, jak jsme si představovali, jak nám bylo prezentováno.
Autoři návrhu úprav pěší zóny musí problém vyřešit rychle. Ze stejného kovu totiž má být ještě letos na kraji historického náměstí postavena symbolická časová brána a možnosti, že by i ona mohla rychle skorodovat, představitelé města chtějí raději předejít.
Úprava pěší zóny není jediná stavba, která má v Chebu vzniknout. Svoji dominantu vyhlídkový altán opět získá zlatý vrch na okraji města. Ve druhé polovině 70. let udeřil do altánku blesk a od té doby se už do své původní podoby nevrátil. To by se mělo změnit a altán by měl připomínat pavilony nedalekých lázní. Celých 52 let nešly hodiny na kostele v Michálkovicích. Místní lidé se to rozhodli změnit a uspořádali sbírku na nové. Lidé posílali peníze na účet i házeli drobné do kasiček. Nové hodiny odbíjejí každou celou a v noci svítí do daleka. Více už ostravská zpravodajka Petra Sasínová.
Hodiny na věži Michálkovického kostela právě odbyly 10 hodin. To, že jdou, není vůbec samozřejmé. Hodiny na tomto kostele totiž nešly více jak půl století. Místní lidé si ale řekli dost a udělali sbírku na nové.
Taky jsme na to nějakou tu stovku přispěli, no a teď vždycky, když jdem kolem, tak to časujem tak, abychom slyšeli to odbíjení.
My jsme taky na to něco dávali.
To velice krásné.
No je to teda krásné, protože to bylo jako takové hluché.
To je v pořádku, konečně po tolika letech, že to zase funguje, no ale díky občanům.
To je takové slavnostnější takové. No prostě hodiny patří, ne? Kostelu a mají být.
Už jsme v kostele na nebevzetí Panny Marie v Ostravě Michálkovicích a vedle mě je pan Martin Jirsa, který nás provede po kostele.
Nacházíme se před hlavním oltářem, teď můžeme jít do věže, já si novému klíčem. To jsou nové hodiny, jsou už elektrické, řízené z Frankfurtu na dálku, seřizovány, vlastně nahradili ty hodiny stávající, ty byly mechanické a tak otevřem. Vcházíme do prostoru věže, takže můžu vás pozvat?
Ano, budeme stoupat do věže.
Tato věž je 40,5 metrů vysoká, až po špičku kříže na věži.
Pokračujeme do dalšího patra. A ještě po žebříku.
Teď zrovna se nacházíme v prostoru zvonové stolice, kde jsou umístěny 3 zvony a nad zvony vlastně jsou ty nové instalované hodiny. Tyhle hodiny jsou podsvětleny, takže vlastně ta dominanta si toho středobodu obce se ještě zdůrazňuje.
Takovým heslem bylo, když jsme vybrali kdysi na Národní divadlo, tak proč bychom nevybrali na Michálkovické hodiny.
Říká Jiří Mucha, jeden z iniciátorů občanské iniciativy za nové hodiny. Lidé vybrali na hodiny necelých 85 tisíc korun, přes 2000 zbyly na údržbu.
Závěr Toulek po regionech patří seriálu o znovu zrozených kostelech. Ten představuje dobrovolníky, kteří se pustili do zdevastovaných objektů. Dnes se vydáme na jedno z pustých míst Karlovarska. Do bývalé obce Skoky zamířil Petr Vaďura.
Nedaleko od Žlutice nad údolím řeky Střely vypíná barokní kostel Navštívení Panny Marie. Obec Skoky patřila k nejslavnějším mariánským poutním místům v Čechách. Kdo by neznal panenku Skákavou, neboli panenku Marii Skotskou. Po roce 1945 byla obec poprvé vysídlena, když odešli Němci. V 50. letech byli vyhnáni ti z nových obyvatel, kteří odmítli kolektivizaci. Zánik obce však dokonalo až vybudování přehrady na Střele, která přetěla jedinou silnici od Žlutic. Zbyl tedy jen kostel, bývalý poutní hostinec, kaplička, hřbitov a terasy ve svahu. Stojíme před nádherným barokním průčelím kostela a půjdeme se podívat dovnitř. Nacházíme se v barokním interiéru, na stropě jsou fresky, prostor je bohatě štukově vyzdoben a v chrámu na nás čeká předseda občanského sdružení pod střechou pan Jiří Šíl. Kolik let už zde nežijí lidé?
Poslední obyvatel zemřel ve Skocích v roce 82 a od té doby Skoky jsou pusté a neosídlené.
Stav kostela je dost tristní.
Ano, je to vidět na první pohled. V 90. letech se začalo systematicky vykrádat a tady bohužel díky tomu, že ten kostel v podstatě stojí o samotě uprostřed pustiny, se stal velice snadnou obětí hlupživých nájezdů, vandalů a zlodějů.
Jak jste vůbec přišli na to založit občanské sdružení?
Naše občanské sdružení jsme založili v roce 2006. V témže roce jsme se dostali ke Skokům, kdy se tady udala poslední velká devastace, kdy parta zlodějů mědi se dostala na věže a začala rozebírat tu měděnou krytinu na věžních páních. Nám to nebylo stejný a začali jsme organizovat záchranu toho objektu a v podstatě jsme se ujali role jakýchsi koordinátorů a organizátorů těch aktivit na záchranu a využití toho objektu.
Co se vám už podařilo?
Do kostela už nezatýká a je de facto zakonzervovaný. Současně s tím jsme řešili i otázku budoucího využití toho objektu. Prostřednictvím našeho projektu Živé skoky, který tady už realizujeme druhým rokem, se nám podařilo aspoň během prázdnin ten kostel mít otevřený pomocí dobrovolnických služeb. Je tady prohlídka s výkladem, takže si mohou prohlédnout kostel od podzemí až po krovy a věže. Ten kostel je potřeba otevřít i širší veřejnosti a proto se snažíme tady rozvíjet poutní turistiku. K tomuto účelu jsme vymysleli další projekt, který jsme nazvali Skotská stezka. A je to vlastně projekt na poutní mariánskou trasu. Je to několikadenní putování tou krajinou a tato trasa spojuje Teplský klášter se Skoky.
Skoky jsou zachráněny před totální devastací, ale na své skutečné znovuzrození teprve čekají.
Samozřejmě to znovu zrození teprve Skoky očekávají, nicméně ten první krok, to oživení se už podařilo zrealizovat a skutečně ty poslední dva roky kostel, alespoň o těch prázdninách, žil svým životem.